bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko nin ye sanjikɔrɔ wɔsi ye, n'a sɔrɔ ko min dogolen bɛ a kɔnɔ u bɛ se ka o bɔ k'o jira maliyɛnw na. Nɛnɛ k'a fɔ ko nin dabɔlen don bɛnkan waleyali kama yalasa lafiya ani sabati o ka segin ka na jamana sigida kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la. Nin tɛ o fura ye bi, nin tɛ a fura ye sini. Accord de la paix o siɲɛna a bɛ san fila bɔ an bɛ don min na i ko bi. Ta ma bɔ sisi ma bɔ. K'a fɔ ko nin waati in na k'olu k'u teliya ko layidu tara u ye kɛmɛba jɛkulu fɛ nafoloko la k'o kumana k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn sabati. Anw bɛ sigida min kɔnɔ anw yɛrɛ kamana gannen don k'a fɔ ko fanga yɛrɛ bɛ se ka yen mara mara cogo min na. Ni maa min bɛ Masina Montebugu marabolo kalama bi a kɛmɛ balawu sugu bɛɛ lajɛlen ye. I bɛ ɲɔforo kɔnɔ a maa fila a maa saba u bɛna aw minɛ a bɛ tunu. Diɲɛ don o don an bɛ kunnafoni dɔ de mɛn balawu ko ni masiba ko la. Hali ka moto boli ka bɔ dugu yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la o tɛ se ka kɛ. Fanga min filɛ nin ye i tɛ ka fanga kabini 2013 a sigira an kunna ka n'a bila bi la. Kɔrɔnfɛ kɛlɛko kidaliko kuma o de bɛna ta ka ɲɛnabɔ bi. Ne ko n ko ni ko min dogolen don u hakilila la nin kuma in ɲɛna dɛ.
E hakilila k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn bɛna se ka lawaleya wa k'a sɔrɔ marifa ma minɛ marifa tigiw la?
U ka jɛ ka jamanadenw wele tiɲɛ kan ka politiki ko bɔ a la. An ka kuma kɛlɛ kun ye min ye, mun b'a kɔrɔ, n'an y'o fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn bɛna teliya teliya la. Mɛ yanni o cɛ o fɛn minnu bɔra olu kɔnɔ o bɛɛ waleyara wa? U m'a fɔ o Conseil National d'Entente la ko n'olu waleyara ko bɛn bɛna dɔ kɛra dɛ. Mɛ minnu kɛra n'olu bɛ ka kɔn ɲɛ munna u ma se k'u sinsin olu kan? Nin kɔni ye dɔrɔn Constitution n'a yɛlɛmani sonsoro n bɛ fɛ ka hakilila dɔ ta. Fɛɛrɛ laban dɔ kɛ ka baara ɲɛnama dɔ kɛ ka sɔrɔ ka a kuma wuli.
Ne tɔgɔ Yusuf Sisoko, e Info 7 journaliste.
Ko premier ministre ani marifatigiw jɛkulu CMA ani plateforme ani jamanatigi yɛrɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min ta k'o suganti bɛnkan sɛbɛn o lawaleyali ko la, jamana yɛrɛ ma se k'a ka mara boli a ka yɔrɔ caman kan. Kɛɲɛka ani jamana camancɛ yanfan na a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna kuma a bɛna se ka lawaleya nin cogo in na wa?
Premier ministre ka nin hakilina ɲuman don, mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ɲɛ tɛ a la a bɛ se ka lawale cogo min. Chronogramme min bɛ se ka a bɛ se ka lawale. O kɔni an b'o tɔnɔ sigi parce que basigi foyi de tɛ jamana kɔnɔ. Gouvernement n'i bɛ fɛ ka nin sugu kɛ i b'a daminɛ daminɛ ye jumɛn ye? I b'a kɛ en sorte que basigi de ka se ka kɛ jamana kɔnɔ. Mais basigi tɛ jamana min kɔnɔ, est ce que nin programme bɛ se ka bɔ? Vraiment maliyɛn caman de bɛ ka nin question posée a yɛrɛ kun.
Dɔw ko ko k'an ka sigi ka kuma kɛ ni Amadu Kufa ye ani Yag Ali. E hakili la k'a fɔ o bɛna se k'a to bɛnkan sɛbɛn a kɔnɔna kuma bɛna se ka kɛ?
An nana mɔgɔ wɛrɛ ka kuma jateminɛ parce que gouvernement bɛ pression de la communauté internationale de kɔnɔ. Amadu Kufa yado n'a bɛ se ka na ni basi ye jamana in kɔnɔ. Sabula jamana in sɔrɔ la an seginna an ɲanina yɛrɛ de. Fo ko gouvernement de ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Conférence d'entente nationale min kɛra a fɔra ko ani yado ani fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye fo ka sigi min ye. Ale tilala k'a fɔ ko il n'a été dit nulle part que k'an bɛ sigi ni terroristes ye. Et terroristes de bɛ k'an bali ka sunɔgɔ. Munna an tɛ kuma n'u ye?